Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко заявив, що готовий до діалогу зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим, але наполягає на нових принципах його організації. Або ми говоримо про нові принципи організації наших відносин, або ми говоримо, як імперія говорить з колонією, сказав глава держави сьогодні в Криму. Він наголосив на неприпустимості відносин у режимі ультиматумів. Завтра президент Ющенко їде до Молдови на саміт голів держав СНД. Раніше Віктор Ющенко заявляв, що під час поїздки до Кишинева планує провести двосторонню зустріч зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. Прес-секретар президента Росії напередодні повідомила, що такої зустрічі в планах Медведєва немає. Водночас сьогодні офіційний представник МЗС Росії Андрій Нестеренко сказав, що Дмитро Медведєв не відмовляється від зустрічі зі своїм українським колегою в рамках засідання Ради голів держав СНД. Зустріч прем'єрів України і Росії Юлії Тимошенко і Володимира Путіна в рамках міжурядової комісії з економічної співпраці відбудеться в листопаді. Про це повідомив віце-прем'єр Григорій Немирі. За його словами, проходить узгодження точної дати і місця зустрічі голів урядів. Голова Служби безпеки Валентин Наливайченко передав предстоятелю Української православної церкви Київського патріархату Філарету документи про 37 храмів, які належали у 20-30 роках минулого століття українській автокефальній церкві і були насильницьки відібрані у неї більшовицьким режимом. Матеріали стосуються, зокрема, храмів у Сумській, Чернігівській та Харківській областях. У свою чергу предстоятель Української православної церкви Філарет заявив:
враховуючи те, на сьогодні Московський патріархат має переважну більшість типових храмів, тому і починається цей процес якраз з Київського патріархату. Ми віримо, що прийде час, коли всі храми будуть належати єдиній українській помісній православній церкві.
Патріарх Філарет. Президент Сполучених Штатів Барак Обама обговорив зі своїми політичними та військовими радниками стратегію дій Сполучених Штатів в Афганістані та Пакистані. У майже тригодинні зустрічі взяли участь близько півтора десятків радників, а також держсекретар Сполучених Штатів Хіларі Клінтон та міністр оборони Роберт Гейтс. За повідомленнями, обговорювалися питання, пов'язані з можливим збільшенням чисельності американського військового контингенту в Афганістані. Сьогодні назвали ім'я нового лауреата Нобелівської премії з літератури.
Нобелівська премія з літератури за 2009 рік присуджується німецькому авторові Герті Мюллер, яка зі зосередженістю поезії і відвертістю прози змальовує знедолених.
Герта Мюллер народилася в німецькомовному місті в Румунії. Вона є автором віршів, прози, есе. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Четвер, 8 жовтня. Програму «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами у цей час. Наші теми передачі. Кадрові рішення в Україні – гаряча тема. Чому знову не розглядали тему міністрів?
У нас немає 450 гомосапіенс, особистостей людей. У нас є підневільні кнопкодави.
Чому міжнародні фінансові інституції мають серйозні побоювання щодо України?
Ukraine is clearly a country that we worry a lot about at the moment.
І чим особливий саміт СНД, який почався сьогодні в Кишиневі?
Там помінявся уряд, там зараз нова команда при владі. Молдова, її цілісність була і залишається головною стратегічною задачею для української зовнішньої політики.
Про це все і багато-багато більше у нашій передачі.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ріо-де-Жанейро!
Свобода сьогодні.
Попович, ми якби варились в одному котлі десь так, паралельно, але не тісно.
Це «Свобода сьогодні».
Що касається Путіна, Медведєва і...
Це Фрейд.
Абсолютно.
Ваш дідусь Зигмунд Фрейд.
Можна ли б собі представити, щоб кури могли бути патріотами в кізефабриці?
«Свобода сьогодні».
Siamo circondati nella politica e, ahimè, nella televisione da troppi farabutti.
Sitio forever sarà.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Сьогодні, всупереч оголошеним напередодні планам, Верховна Рада так і не стала розглядати питання урядових ротацій. Ані звільнень міністрів, ані нових призначень депутати не розглядали, а натомість обговорювали проєкт бюджету на наступний рік. Про те, чому ж парламент вкотре відклав розгляд кадрового питання, ми зараз поговоримо з нашим кореспондентом Дмитром Шурхалом. Він якраз повернувся із парламенту. Дмитре, що ж цього разу завадило депутатам проголосувати за призначення та звільнення міністрів? Адже ще ж вчора Володимир Литвин сказав, що сьогодні це буде першим питанням порядку денного.
Вітаю. Насправді, робота парламенту сьогодні почалася з кількох перерв. Офіційно це пояснили необхідністю уточнити порядок денний. Неофіційно в кулуарах говорили про те, що обидві сторони, коаліція та опозиція, воліли відтермінувати розгляд кадрових питань. Мовляв, у блоку Юлії Тимошенко не набирається необхідної кількості голосів за призначення нових міністрів. Через непорозуміння із фракцією Компартії. Адже, як відомо, необхідної більшості у 226 голосів у проурядової коаліції немає, бо не вся фракція «Наша Україна – Народна самооборона» входить до складу коаліції. Не на запис деякі депутати навіть говорили про те, що між фракціями БЮТ та Партії регіонів є така домовленість, аби зняти це питання. Проте представники фракцій відкидали такі припущення в офіційних коментарях. Ось що сказав депутат від фракції БЮТ Ігор Гринів.
Регіони далі своїми шантажами пробують диктувати порядок денний Верховної Ради. І черговий раз Литвин йде їм на уступки тільки для того, щоб мати трибуну Верховної Ради. Якби ми не мали голосів коаліції, то яка домовлена була гра, то вони навпаки б хотіли нас підставити.
А ось як пояснив ситуацію депутат від фракції Партії регіонів Владислав Лук'янов.
В коаліції немає голосів за призначення. Голоси за зняття є всіх. Чому того чи іншого міністра пані Тимошенко погодилась розглядати на звільнення? Тобто це теж питання. Але сьогодні, коли вони порахували, побачили, що в них немає впевненості в призначеннях, то вони знову почали цю тему відсувати трохи вбік. Більш того, спілкуючись з депутатами з протилежного табору, ми чули, що нам ще потрібно зробити, щоб спровокувати Партію регіонів на блокування.
А заступник голови фракції Партії регіонів Андрій Клюєв повідомив, що все відбувається правильно, бо згідно регламенту розгляд бюджетного питання не можна переривати. Щоправда, у цей момент депутати розглядали питання звільнення та призначення суддів. Цю обставину пан Клюєв пояснив просто тим, що, мовляв, сьогодні день юриста, тому і зробили такий виняток. Представниця депутатської групи «За Україну» Лілія Григорович вважає, що причина неспроможності ухвалити кадрові рішення закладена у самій структурі парламенту.
Закриті списки. У нас немає 450 гомосапіенс особистостей людей. У нас є підневільні кнопкодави.
Отже, це була Лілія Григорович. Дмитре, чи знайшли ж порозуміння щодо іншого питання, щодо бюджету на наступний рік?
Жодного рішення щодо подальшої долі проєкту бюджету на наступний рік парламент також ухвалити не зміг. Ані відхилити його і відправити на доопрацювання, ані взяти його до відома голосів не вистачило.
На прямому зв'язку був Дмитро Шурхало, кореспондент Радіо Свобода, який повернувся із Верховної Ради.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Уряди Центральної та Східної Європи отримали за минулий рік мільярди доларів міжнародних кредитів для подолання економічної кризи. Однак, якщо раніше позики МВФ та Світового банку супроводжувалися жорсткими вимогами реформувати економіку, то нині умови кредитування значно спростилися, а то і зовсім зникли. І це при тому, що політична ситуація в деяких країнах-позичальниках, зокрема і в Україні, нестійка, а роботу Українського Нацбанку визнали неефективною. Ярина Матвійчук, далі.
Росія відмовилась надати Україні обіцяний раніше кредит у сумі 5 мільярдів доларів і скасувала виплату Білорусі останнього траншу кредиту в обсязі півмільярда доларів для подолання економічної кризи. Після такої заяви Росії європейські фінансисти засумнівались, чи зможуть країни Центральної і Східної Європи повернути цим фінансовим інституціям мільярди доларів вже виділених кредитів. Керівництво МВФ і Світового банку поки що не бачать підстав для припинення видачі позик. Більше того, як повідомив Радіо Свобода керівник одного з департаментів МВФ Лоренцо Джорджіані, фонд вирішив пом'якшити вимоги кредитування.
Нинішні умови кредитування відрізняються від минулих. Зараз їх менше, але вони торкаються тих пунктів, де важливо бути впевненим в позитивному результаті. Йдеться переважно про фінансовий сектор, фіскальну систему. Зміни передбачають ефективне усунення того, що ми раніше називали структурними критеріями виконання. Зараз структурні реформи розглядаються в ширшому контексті виконання програми, і вони не використовуються з метою блокувати якийсь особливий транш кредиту.
Україна лідирує за сумою позики від МВФ і Світового банку. Комісія Міжнародного валютного фонду має намір відвідати Київ в середині жовтня, де оцінить стан виконання меморандуму між Україною і МВФ, після чого ухвалить рішення про виділення четвертого траншу кредиту. Втім, міжнародні фінансові інституції мають серйозні побоювання щодо України. Головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку Ерік Берглов в інтерв'ю Радіо Свобода назвав роботу головної фінансової установи України Нацбанку неефективною.
Справедливо сказати, що в Україні багато політичних суперечок, але мало ухвалених рішень. Деякі ключові інституції, зокрема Національний банк, не дуже ефективно функціонують. Там дуже складно здійснити умови Міжнародного валютного фонду. Звісно, можна сперечатись, чи повинен МВФ скасувати останній транш чи ні. Але я думаю, наприкінці вже складно не продовжувати, адже ситуація в країні дуже серйозна. Зараз Україна є тією країною, через яку ми дуже тривожимося.
У листопаді минулого року МВФ ухвалив рішення про виділення Україні кредиту в обсязі майже 16,5 мільярдів американських доларів для подолання економічної кризи. Більшість отриманих Києвом грошей пішли на погашення зовнішніх боргових зобов'язань уряду та оплату російського газу. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода.
До кишенева в ці дні прикуто багато уваги. Цьогорічний саміт Співдружності Незалежних Держав особливий, хоча б тому, що до молдовської столиці відмовились приїхати четверо президентів. Додає пікантності засіданню відверто прозахідний курс прем'єр-міністра Молдови та відсутність Грузії, яка цього літа вийшла зі складу Співдружності. Президент України до Кишинева прибуде, однак зі своїм російським колегою не зустрінеться. Ці подробиці саміту почуємо від Сашка Лащенка.
Лідери Казахстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану вирішили проігнорувати цьогорічний саміт СНД і направили до Кишинева своїх представників. В Узбекистані угода СНД не ратифікована. Іслам Карімов, президент держави, вже не раз практикував відмову у зустрічах блоку. А от відсутність президентів Таджикистану і Туркменістану оглядачі пов'язують із напруженими відносинами з Росією. Причинами напруження можуть бути як енергетичні питання, так і складнощі в розрахунках Москви за оренду військової бази у Таджикистані. Або ж намір Кремля запровадити візовий режим з цими державами. Найнесподіваніше, що оглядачі називають відсутність на саміті лідера Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Він вважається найбільшим прихильником СНД після Росії. Не стало в СНД і представництва Грузії. Після воєнного конфлікту із Росією офіційний Тбілісі вийшов зі складу організації. Складна ситуація в СНД змушує засумніватися взагалі у перспективах існування блоку. Про це напередодні заявив господар саміту прем'єр Молдови Влад Філат, зауваживши, що майбутнє своєї країни він бачить у напрямку заходу.
Ми знаємо, що ця структура СНД вже не є життєздатною. Вона потребує змін. Щонайменше це тема для обговорення.
Президент України Віктор Ющенко довго вагався щодо участі у зустрічі СНД. Лише напередодні стало відомо, що глава української держави все ж таки прибуде до Кишинева. Втім, інтриги, чи зустрінеться він з російським колегою, не станеться. Москва відмовилася внести до порядку денного Дмитра Медведєва зустріч із президентом України. Лідери України та Росії завтра побачаться у Кишиневі вперше після того, як Дмитро Медведєв надіслав Вікторові Ющенку відкритого листа, в якому сказав, що не бачить перспективу поліпшення відносин між державами, поки президентом України залишатиметься Віктор Ющенко. Водночас екс-заступник голови секретаріату президента України Олександр Чали вважає, що візит Ющенка до Молдови в будь-якому разі важливий.
Дуже важлива поїздка Ющенка в Кишинів, оскільки там помінявся уряд, там зараз нова команда при владі. Молдова, її цілісність була і залишається головною стратегічною задачею для української зовнішньої політики. І я б не ставив навіть на перше місце двохсторонню його зустріч з Медведєвим.
Напередодні прем'єр Молдови закликав Україну об'єднати збільшити зусилля навколо євроатлантичної інтеграції. Порядок денний сьогоднішнього саміту включає 20 проєктів документів з економічних, гуманітарних, безпекових питань. Крім того, учасники зустрічі планують обговорити, як поліпшити співробітництво між країнами співдружності. СНД сформувала після розпаду Радянського Союзу. До співдружності входять всі колишні радянські держави, крім країн Балтії, а також Грузії.
З вами «Свобода сьогодні», передачу ведуя Людмила Ванник, і далі такі теми. Президентські перегони на носі, а якими невербальними посланнями користуються українські політики? Дослідження експерта.
Щіпочка солі, коли він хоче передати основну інформацію, це є метафора передачі для нього. Юлія Володимирівна деколи її підводять командний тон та жест правим плечем.
А яка з цього приводу ваша думка?
Тіпка теж на плакаті, да, по-моєму, такий жест у нього є?
Сьогодні президентська країна.
Юля так іноді може.
Янукович, в нього дуже багато жестів.
Наш президент, який нічого не крав цими руками, а більше показує.
Сьогодні стало відоме нове ім'я у світовій літературі, визначений Нобелівський лауреат.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author Hertha Müller.
А після цього до вашої уваги буде ваша свобода.
Звернення Української автокефальної православної церкви до Вселенського патріархату і перспективи створення єдиної української помісної церкви – така тема нашої сьогоднішньої розмови. І ми запросили до студії предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Мефодія.
Ми спілкувалися із іншими православними церквами, але зрозуміли одну єдину істину. Тільки Константинопольська церква зуміла на протязі свого існування знайти такі шляхи до порозуміння, які задовольняють і матір церкву, і ту частину церкви інших національностей, які хочуть признання в дальнішім автономії і, як результат, автокефалії.
Повтор програми, яку сьогодні веде Ірина Штогрин, слухайте через 14 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А зараз у «Свободі сьогодні» звернемося до теми виборчої кампанії, яка стартує вже менш ніж за два тижні. Виборці Львівщини сьогодні цілковито апатичні до президентських виборів. Люди не знають, за кого голосувати. За словами львівських політологів і соціологів, думка місцевих політичних еліт ігнорується у штабах кандидатів. Єдина річ, яка сьогодні цікавить виборця – де можна більше заробити на виборчій кампанії. Про суспільну політичну ситуацію на Львівщині у викладі Галини Терещук.
Це найдорожча і найпримітивніша кампанія за усю історію виборів в незалежній Україні. Такої думки дотримуються львівські політологи і соціологи. Оксана Дещаківська, керівник комітету виборців на Львівщині, прогнозує, що явка виборців на цих президентських виборах буде невисокою.
Багато виборців на сьогоднішній день, вони не готові наразі визначатися, за кого голосувати, з ким працювати. Єдиний критерій, який сьогодні стоїть для виборця, де можна заробити на виборчій кампанії.
За останніми дослідженнями Центру з інформаційних проблем території Національної академії наук України, у Львові наприкінці вересня різко впав рейтинг президента Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, розчарувалися львів'яни в Арсенію Яценюку за його позицію щодо ОУН-УПА та євроінтеграційних перспектив держави. Згідно опитування серед львів'ян, найвищий рейтинг має Арсеній Яценюк, на другому місці Віктор Янукович, на третьому діючий президент, на четвертому Тимошенко. Однак 35% мешканців області не визначилися, за кого вони мають віддати свій голос, чи взагалі підуть голосувати. Усі штаби на Львівщині працюють лише за вказівкою з Києва і позбавлені права на власну ініціативу. Відтак місцева політична еліта ігнорується, зазначає львівський політолог Юрій Шведа.
Виборчі штаби настільки тепер розумні і технологічні, що можуть вести виборчу кампанію, незважаючи на аналіз громадської думки. Це перша така дуже технологічна річ.
Щодо політичної реклами, якою рясніють вулиці міст і сіл області, то найбільше галичани сприймають гасла про позбавлення недоторканності депутатів і про збільшення зарплати. Лише трішки більше 1% людей схвально відгукуються на гасло «Вона працює». Ці президентські вибори матимуть ефект неочікуваних і несподіваних, прогнозують львівські експерти. А обиратимуть президента люди літні, оскільки молодь залишається і надалі байдужою до політичних процесів в державі, а люди середнього віку голосуватимуть проти всіх або ж взагалі проігнорують вибори. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Про передвиборчі плакати і гасла моя колега вже згадала, а існує ще один шлях, яким політики несуть свої невербальні послання. Мова жестів та інтонацій. Цими днями в Ялті пройшов міжнародний лінгвістичний конгрес «Мова і світ». Для цього форуму професор Київського національного лінгвістичного університету Ірина Сирякова підготувала доповідь, яка викликала чималу увагу учасників. Зараз пані Сирякова – гість нашої програми. Вітаю вас. Назва вашої праці – невербальний профіль комунікативної поведінки українських політичних лідерів. Що ж це таке невербальна комунікація?
Невербальна комунікація включає різні компоненти, пов'язані з мовою тіла. Але головними серед них є паралінгвістичні компоненти – це голосова поведінка людини. Так, жести, вираз обличчя, погляд, посмішка. І у процесі мовлення ці компоненти поєднуються і вибудовують те, що я називаю невербальний профіль дискурсу. А про що це свідчить? Це свідчить, по-перше, про те, що індивідуальний стиль мовця ми можемо зрозуміти. І, по-друге, про зміст його невербального послання.
Ірина Іванівна, щоб нашим слухачам було відразу зрозуміло, що ви маєте на увазі, давайте візьмемо для прикладу 4 українських відомих політиків, які всі беруть участь у майбутніх президентських перегонах. Це Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Віктор Янукович і Арсеній Яценюк. Почнемо із Віктора Ющенка.
Добре, ми можемо порівняти невербальні профілі цих відомих політиків, але я хочу підкреслити, що це буде аналіз невербаліста, а не політолога. Почнемо з президента Віктора Андрійовича Ющенка. Хочу сказати, що, на жаль, голосова поведінка не належить до його сильних інструментів самовираження і впливу. Така природна невнятність, тембральна неяскравість приводять до того, що він говорить ніби у щоку. Він ковтає склади і нечітко завершує речення. Але він знаходить вихід з цього становища, і його голосову невиразність компенсує такими довгими паузами і жестами, такими фірмовими жестами, до яких належать три. Перший – це жест підготовки рук до роботи, коли він підправляє манжети. Другий жест – це щіпочка солі, коли він хоче передати основну інформацію. Це є метафора передачі для нього. І третій жест – це відкриті долоні. Цей жест позначає таку природню відвертість президента, а в деяких ситуаціях він позначає безпорадність.
Пані Сирякова, а що з приводу Юлії Тимошенко?
Тут все навпаки. Жестовий компонент її невербальної поведінки простий, він невиразний і факультативний. Але він активується в емоційно насичених, таких полярних ситуаціях. Наприклад, ситуації роздратованості або ситуації радості. Юлія Володимирівна – досвідчений оратор, і вона контролює свою міміку. У багатьох випадках їй це вдається. Вона дуже добре використовує зорову поведінку, вміє встановити контакт очима. А щодо голосу, це її самий сильний інструмент впливу, я повинна сказати, тому що через голосові модуляції вона вміє виразити всю палітру значень – від переконання до пояснення. Але деколи її підводять такий командний тон та жест правим плечем, що свідчить про те, що деколи бажане видається за реальне. Юлія Володимирівна має такий спеціальний фірмений синтаксис речення, складне сурядне речення. Вона поділяє на дві частини. І підрядну частину речення вона починає фразою «і тому». І це свідчить про те, що зараз буде йти нова рематична інформація. Це дуже такий ефективний прийом риторики, і я можу сказати, що зараз в українській політиці він вже тиражується.
Пані Сирякова, а що з приводу Віктора Януковича?
Віктор Федорович Янукович, його голосові та жестові компоненти прості, без ораторського лоску. але адекватні та емоційно рівні. І останнім часом спостерігаються такі позитивні зміни у інтонації мовлення. Але ще є над чим працювати, і, наприклад, зоровий контакт він тримає невпевнено, а жести не позначають такої наполегливості.
Ну і залишився в нашому переліку наймолодший український політик в цих перегонах Арсеній Яценюк.
Декілька слів про нього. Хочу сказати, що Арсеній Петрович дуже швидко думає і говорить ще швидше. І це свідчить про його емоційність та енергійність, але ці риси і приводять до того, що в його дискурсі, в мовленні, виникають такі небажані голосові педалювання, якщо можна так сказати. І деколи такий критикуючий тон. Щодо жестового компоненту, то він гармонійний і добре вписується у стиль політичного дискурсу цього молодого політика.
Це була професор-лінгвіст Ірина Сирякова. Я дякую за участь у програмі. А які жести українських політиків вам запам'яталися найбільше, запитали ми перехожих на вулицях Києва і ось що почули.
Ну, Юля так іноді може. Причому обома руками може щось показувати. А Ющенко він однією рукою.
Тіпка теж на плакаті, да, по-моєму, такий жест у нього є?
Сьогодні президент сильна країна.
Янукович, так. Начав сильним тоном розговорювати з ким-то чиновником. Він не справлявся з обов'язаністю. Так він йому так кулак показав. Я тобі зроблю.
Ющенко найбільше жестикулює. У Юлі теж багато. Вона емоційна жінка.
Не про жести, а вона, який вона жест. Вона таких сильно, щоб сказати, не робить. Вона так обично руки собі зложить. Так вона мені нравиться, що розмови вона і Гриценко.
Президент у нас розмовляє мовою жестів, так.
Наш президент, який нічого не крав цими руками, а більше показує.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І на закінчення програми «Нобелівська сторінка». Сьогодні стало відоме ім'я лауреата Нобелівської премії з літератури. Це німецька письменниця румунського походження Герта Мюллер. Постійний секретар Шведської королівської академії Петер Еглунд повідомив.
Нобелівська премія з літератури за 2009 рік присуджується німецькій авторці Герті Мюллер, яка зі зосередженістю поезії та прямотою прози описує обездолених.
Оголосив представник Нобелівського комітету. На зв'язку письменниця, поетеса, журналіст Надія Степула. Надія, якщо для когось ім'я Герти Мюллер, можливо, і нове, але не для вас. Чим же зацікавила вона, на вашу думку, Нобелівський комітет?
Це велика таємниця. Сьогодні вгадати, чим зацікавить той чи інший автор Нобелівський комітет, абсолютно неможливо. Про це говорять усі експерти, всі причетні і всі зацікавлені. Але сама собою письменниця справді дуже відома. І, власне, вона навіть відома в Україні, на відміну від тих інших лауреатів Нобелівської премії, які були раніше, чиї імена просто були несподіваними для українського простору літературного, культурного. Це ім'я присутнє уже в українському просторі, оскільки сама авторка минулого року приїжджала до Києва і виступала тут із лекціями в Центрі культури імені Гьоте, в Гьоте-інституті. Окрім того, нещодавно, буквально у квітні цього року, у Києві відбувся такий семінар з художнього перекладу під назвою «Між Сходом і Заходом» теж у Гьоте-інституті, де, власне, творчість Герти Мюллер і була предметом вивчення, переклали колективно кілька її оповідань. А сама вона ще вирізняється тим серед усіх номінантів до нинішнього дня кандидатів, що вона, очевидно, порівняно дуже молода серед них. Якщо всім іншим було по 70-80 літ і десь коло того, то вона все-таки трошки за полудень віку їй минуло. Вона дуже цікава. Вона, напевно, їх зацікавила тим, що на нинішній день мало хто пише в літературі з письменників про диктатуру, про психічну диктатуру. Свого часу Герта Мюллер давала інтерв'ю, в якому сказала, це було нещодавно, що колись вона навіть боялася, що її можуть оголосити божевільною у Румунії перед тим, як вона емігрувала до Німеччини. Вона могла зацікавити високих членів Шведської академії тим, що має дуже добрий і гарний доробок. У неї багато книг, і вона така поліфонічна письменниця, вона пише і поезію, і прозу, дуже поетичну прозу. У неї є кілька збірок оповідань, декілька романів, збірки есеїв і збірки, звісно, поезії. Крім того, вона робить такі вірші-колажі, які монтує зі слів, вирізаних з періодичних видань, що дуже цікаво. Герта Мюллер нагороджена численними літературними преміями. В своїй роботі вона часто навіть виступала, скажімо, у Швеції, де перекладені всі її твори. Дуже багато творів перекладено в Польщі. Я сподіваюся, що в Україні теж з'являться переклади хоча б одної повної книжки.
Більше про Герту Мюллер від Надії Степули слухайте у підсумковій передачі «Свобода за тиждень» у суботу та неділю. А це була «Свобода сьогодні», яку підготувала я, Людмила Ванник.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.ua».
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30, з вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин слухайте в повторі вашу «Свободу», а зараз заголовки новин. Ющенко Медведєву: «Я не допущу ультиматумів». Командування новою системою ПРО розміститься, ймовірно, в Чехії. Лауреатом Нобелівської премії з літератури стала німка, народжена в Румунії. А тепер подробиці. Президент України Віктор Ющенко заявив, що готовий до діалогу зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим, але наполягає на нових принципах його організації. Або ми говоримо про нові принципи організації наших відносин, або ми говоримо, як імперія говорить з колонією, сказав глава держави сьогодні в Криму. Завтра Віктор Ющенко їде до Молдови на саміт голів держави СНД. Раніше Ющенко заявляв, що під час поїздки до Кишинева планує провести двосторонню зустріч зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. Проте прес-секретар президента Росії напередодні повідомила, що такої зустрічі в планах Медведєва немає. Водночас сьогодні офіційний представник МЗС Росії Андрій Нестеренко сказав, що Дмитро Медведєв не відмовляється від зустрічі з Ющенком в рамках засідання Ради голів держав СНД. Зустріч прем'єрів України і Росії Юлії Тимошенко і Володимира Путіна в рамках міжурядової комісії з економічної співпраці відбудеться ще цього місяця. Про це повідомив віце-прем'єр Григорій Немиря. За його словами, проходить узгодження точної дати і місця зустрічі голів урядів. Голова Служби безпеки Валентин Наливайченко передав предстоятелю Української православної церкви Київського патріархату Філарету документи про 37 храмів, які належали у 20-30-х роках минулого століття Українській автокефальній церкві і були насильницьки відібрані у неї більшовицьким режимом. У свою чергу предстоятель Української православної церкви Філарет заявив:
враховуючи те, на сьогодні Московський патріархат має переважну більшість типових храмів, тому і починається цей процес якраз з Київського патріархату. Ми віримо, що прийде час, коли всі храми будуть належати єдиній Українській помісній православній церкві,
заявив патріарх Філарет.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Командування новою системою ПРО в Європі, можливо, розміститься в Чехії. В Чеській Республіці про це детальніше Оксана Пеленська з Праги.
За повідомленням газети The Washington Post, про це сьогодні заявила заступник міністра закордонних справ США Елен Таушер на конференції організації «Атлантична Рада». При цьому Елен Таушер наголосила, що нова версія ПРО не буде торкатись тільки США і Чеської Республіки, а має служити безпеці всіх країн-членів Європейського Союзу і НАТО. Елен Таушер також сказала, що в Польщі могли б розміщуватись ракети «Петріот», які Польща вже давно хотіла б мати для власної оборони.
Оксана Пеленська з Праги. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлосконі назвав політизованим рішення Конституційного суду, який фактично позбавив його імунітету від кримінального переслідування.
Нічого не трапилося, уряд продовжує працювати, судові процеси, які відкриють проти мене, сфабриковані. Я виділю частину робочого часу на походи в суд, щоб висміяти усіх, хто мене обвинувачує. Хай живе Італія, хай живе Берлусконі.
Раніше у середу Конституційний суд Італії визнав таким, що не відповідає Конституції закон про імунітет вищих представників держави від кримінального переслідування. Брат президента Польщі, колишній прем'єр Ярослав Качинський, заявляє, що, за його інформацією, глава держави Лех Качинський не підпише Лісабонський договір 11 жовтня. Про таку дату підписання угоди раніше сьогодні повідомив помічник президента Польщі Олександр Щигло. Журналістку російської «Нової газети» Олену Мілашину нагородили премією Human Rights Watch за правозахисну діяльність. Лауреатами премії стали також громадські активісти з М'янми, Конго та Ефіопії. Сьогодні назвали ім'я нового лауреата Нобелівської премії з літератури.
Нобелівська премія з літератури за 2009 рік присуджується німецькому авторові Герті Мюллер, яка зі зосередженістю поезії і відвертістю прози змальовує знедолених.
Оголосив постійний секретар шведської академії Петер Еглунд. Мюллер народилася в німецькомовному місті в Румунії. Вона є автором віршів, прози, есе. Мюллер також є лауреатом багатьох літературних премій, як німецьких, так і загальноєвропейських. У понеділок у Швеції і Норвегії почався так званий Нобелівський тиждень, протягом якого оголошують імена лауреатів премії. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Звернення Української автокефальної православної церкви до Вселенського патріархату і перспективи створення єдиної української помісної церкви – така тема нашої сьогоднішньої розмови. І ми запросили до студії предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Мефодія. Вітаємо вас.
Дякую.
Шановні, якщо ви нас слухаєте вже зараз, можете телефонувати 490-29-05, 490-29-05, якщо ви в Києві, якщо ви поза межами столиці, ще набирайте код 8044. Ваше високопреосвященство, Українська автокефальна православна церква зробила крок. Вона виступила ініціатором. Священний синод Вселенського патріархату надіслав своїх представників у відповідь на ваше звернення, на звернення єпископів Української автокефальної православної церкви з проханням долучити цю українську автокефалію до Вселенського патріархату на правах автономії. Як сформувалася ця ідея? Як підійшла ваша церква до такого кроку?
Ми вже продовж 18 років шукаємо можливість стати канонічними, щоб нашу українську церкву признавали інші православні церкви. Ми спілкувалися і з іншими православними церквами, але зрозуміли одну єдину істину. Тільки Константинопольська церква зуміла на протязі свого існування знайти такі шляхи до порозуміння, які задовольняють і матір церкву, і ту частину церкви інших національностей, які хочуть признання в дальнішому автономії і, як результат, автокефалії. І ми звернулись, тому що віримо, що матір церква не може відвернутися від своїх дітей. І з задоволенням можемо зараз констатувати, що наші надії не були марні.
Перші кроки до цього ви ще зробили тоді, коли відзначалося 1020-річчя хрещення Русі і патріарх Варфоломій був тут у Києві.
В той момент наші надії можна було реалізувати. Ми відвідали матерну церкву, був предстоятель Київського патріархату Святіший Філарет, і переговори увінчались успіхом. Але, на жаль, після тих торжеств, які відбулись в Україні, перед самим від'їздом Святішого Патріарха Вселенського, владика Філарет відказався від попередньої домовленості, і ми не отримали того, чого бажає весь наш народ. Я не хочу заглиблюватись, щоб не чернити людину, не бачачи її перед собою. Ну, чесно вам скажу, що в цьому, що ми потерпіли фіаско, якраз і вина, і освятості Філарета.
Даруйте, священники завжди мають показувати нам, віруючим, приклад того, як знаходити компроміс і взаєморозуміння. Тим більше, що Радіо Свобода, готуючись до програми, записала думку предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета, і ми її зараз почуємо. Але спочатку хочу запитати, як ви оцінюєте зустріч із делегацією Вселенського патріархату, яка відбулася ось буквально щойно?
На найвищому рівні. Ми навіть не чекали, що так все піде добре на нашу сторону. На початку листопада буде священний синод Константинопольської церкви, а в кінці листопада зберуться представники православ'я, де буде вирішуватися питання, як надавати автономію або автокефалію. От ми якраз і чекаємо, щоб після листопада місяця далі вести переговори, щоб отримати.
Проблема канонізації Української автокефальної православної церкви, на думку інших учасників цих переговорів, які відбулися, може піти в розріз з ідеєю помісної православної, створення єдиної помісної православної церкви. Ось, власне, що думає з цього приводу предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет.
Позитивно в тому відношенні, що сам факт підтримки цього переговорного процесу, він є позитивним для нашої церкви. Тобто позитивним є те, що вони визнають, що Українська церква повинна бути автокефальною церквою і повинна мати патріархат, але не зразу. Так. Ну, а те, що вже вони бачать в майбутньому Українську церкву автокефальною в спілкуванні з іншими православними церквами, це є позитивне. Так ось, до цієї мети і ми йдемо. Скільки ми там пройшли, ми на початку цього, але стоїмо на вірній дорозі. І те, що є добра воля у них. В Константинополі. Так. А що стосовно прийняття під автокефальну церкву, під свою юрисдикцію, я їм сказав, що це шлях, який викличе спротив.
Тобто, як ви думаєте, як ви ставитеся до діалогу автокефального? Тобто,
до самого діалогу позитивно. До самого діалогу. Але про прийняття як автономної церкви української ми ставимось обережно.
Обережно, сказав Філарет, тому що, на його думку, це може викликати те, що в Україні виникне три патріархати – московський, український, власне, і, власне, константинопольський. Як ви реагуєте на таку оцінку Філарета?
На рахунок автономії. Ми просимо таку автономію, що ту автономію, що отримав владика Філарет, перебуваючи ще при підпорядкуванні російського патріархату, набагато слабше. По-друге, ми не хочемо якогось патріарха нового, патріархату нового. Я можу перед всією Україною сказати, я ніколи, доки я живий, не дозволю, щоб ще якийсь виник в автокефальній церкві патріарх. Ніколи в житті. Чому позитив? З нами почнуть вести переговори всі православні церкви. Ми вийдемо з тієї темниці, в якій перебуваємо зараз, щоб свідчити про чаяння українського народу, що ми хочемо від православного світу. Ми отримуємо канонічність. Значить, ми на рівних правах почнемо вести переговори з блаженнішим Володимиром який очолює Українську православну церкву. Ми ніколи не можемо стати на позиції, що вона московська церква. Ніколи в житті. Так склалось, що всі ми по різних ніби барикадах, але ми один народ і одна православна церква. І я впевнений, що більшість і єпископату, і віруючих УПЦ хоче також автокефалії. Вони вже бачать, що іначе гибель духовна для нашого народу. Я тут з владикою Філаретом не можу бути згідний, що це буде біда. Біда є та, що зараз є. От ми скільки разів хотіли з'єднатися з його святістю, і переговори вели, і все падало, і все приводило нас до краху.
Але ви згідні з Філаретом у тому, що Константинополь відіграє позитивну роль у цьому процесі, який відбувається?
Без сумніву. Без Константинополя ми ніхто.
Лише ще раз хочу наголосити для тих, хто нас слухає, що суть у тому, що якщо ви отримаєте цю бажану автономію всередині Константинопольського патріарху, то це лише означатиме, що Українська автокефальна православна церква вестиме активно діалог про створення єдиної української помісної церкви.
Так, використовуючи можливість, щоб відвідувати інші патріархати і звертатися з проханням.
Я нагадаю вам, що ви можете ставити свої запитання за телефоном 490-29-05, код Києва 8044, і на ці запитання люб'язно відповідатиме у студії предстоятель Української автокефальної православної церкви митрополит Мефодій. Готуючись до програми, ми опитували думку релігієзнавців і людей, які вивчають проблеми українського православ'я, про те, що відбувається і що може змінитися в зв'язку з візитом делегації Вселенського патріархату. І ось маємо думку релігієзнавця Андрія Юриша. Прошу послухати.
Це нова альтернативна лінія до того, що зараз відбувається в плані об'єднання, ініціатив об'єднання, і що завжди пов'язується традиційно із Московським патріархатом, чи безпосередньо з центром у Москві, чи з Українською православною церквою, яка знаходиться у канонічному єднанні з Московським патріархатом. Тобто саме бажання і намагання Константинополя в той чи інший спосіб бути присутніми в релігійному середовищі України – це є сигнал того, що Константинополь все-таки, попри порозуміння з Москвою, попри прямий і опосередкований тиск Московської патріархії, все-таки залишається вірним, задекларованим минулого року патріархом Варфоломеєм про те, що для нього, для Константинопольського патріархату, доля України і Української церкви не є чимось абсолютно стороннім і таким, до чого він не може мати безпосередньої дотичності. Фактично, присутністю в українському релігійному середовищі Константинополь примушує всіх учасників діалогу і в першу чергу Московський патріархат до активнішої позиції. Тобто це ніби сторонній каталізатор, без якого і внутрішні українські процеси навряд чи були продуктивними.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви погоджуєтеся, владико, з цією точкою зору?
Я тільки хочу додати, знаєте, що Вселенський патріархат, як би навіть не хотів втручатись в Україну, це його святий обов'язок. Він повинен, тому що він матір церкви.
Але маємо думку також і представників Московського патріархату, Української православної церкви Московського патріархату. Так, прес-секретар предстоятеля Володимира, отець Георгій Коваленко, наголосив, що, на їхню думку, будь-яке рішення щодо України не може ухвалюватися одноосібно Вселенським патріархатом без узгодження з Російською православною церквою. Чи не виникне тут ще більша суперечність, ще більша проблема у зв'язку з такою постановкою питання?
Я впевнений, що Вселенський патріархат про всі, про хід цих подій, цих переговорів доводить і до відома Московської патріархії. Якщо Московський патріархат буде відноситись до нас по-братськи, то він буде згідний з думкою Вселенського патріархату. А якщо ні, то я думаю, що правда Божа вища, чим Московська патріархія.
Скажіть, будь ласка, під час цих переговорів, які ви проводили із делегацією Вселенського патріархату, ви висловлювали свою позицію щодо того, яким ви бачите шлях до об'єднання українського православ'я? Можливо, ви вже маєте цю вибудовану модель, цей шлях, ці кроки, які треба робити один за одним, задля того, щоб рухатися до цієї мети?
Ми декілька моделей передали для ознайомлення Вселенському патріархату. І кожна модель показує, що автокефальна церква не має ніяких бажань, жадоби влади. В любім тім, що ми запропонували, ми готові в любу хвилину зайняти останнє місце, навіть пожертвувати своєю церквою тільки ради того, щоб була одна помісна православна церква. І це, знаєте, не якесь там бажання там релігійне. Ви знаєте, от, щоб тут довго не говорити, я просто наведу вам думку пана Бжезінського. Знаєте, він був в двох президентів американських, радників по Східній Європі. Він сказав, що частина віруючих однієї країни належить до духовного центру за межами цієї країни хоча б на 20%, то така держава не може існувати. У нас, прошу, греко-католики до Папи Римського, московська до Москви, скільки ж туди лишається ті, що за Україну? То про яку державу ми можемо говорити? Доки не буде єдиної церкви, доти нас будуть шарпати, ділити, особливо, то видно під час виборів. Так неможливо. Церква повинна бути помісна, якщо ми хочемо незалежну державу. Тут, знаєте, все разом.
Яким довгим, на вашу думку, є цей процес? Тому що очевидно, що дуже швидко вирішити цю проблему наразі неможливо.
Ну, ви знаєте, може і швидко вирішиться. От приймуть нас під крило батьківське Вселенського патріархату. І ми побачимо, як приймуть єпископат і віруючі інших церков цю радісну подію. Я думаю, що велика частина буде заставляти своє керівництво приєднуватись до нас. А якщо будуть тормозити, то я думаю, що вони самі будуть переходити.
Але ж думка і позиція тих, хто приїжджав з Константинополя і брав участь у переговорах, це ще не є думкою і позицією всього єпископату, синоду і патріарха Вселенського Варфоломія. Чи ви настільки переконані у тому, що результат буде позитивним?
Я, наприклад, переконаний. Не знаю, як там думають священна началія, але 18 років ми туди постійно їздимо і доказуємо свою відданість православ'ю. Ми ніколи не просили для себе. От всі церкви висвячували єпископат. А ми, хоч нам потрібно єпископат, ми нічого не висвячували, щоб не було в дальнішому якихось перешкод. А нам теж потрібно, бо, знаєте, в нас є теж областя, де є священство, а керівництва нема. Знаєте, ми все поклали тільки для того, щоб росла помісна церква, надії людей.
Церква – це така структура, де існує чітка ієрархія і чіткі правила поведінки. Але люди, прості люди, дуже часто кажуть, що від того, яким є священник, як він себе поводить, виростає бажання людини ходити до тієї чи іншої церкви. Як ви особисто ставитеся до того, до тієї проблеми поділу, скажімо, храмів? І яким би чином, на вашу думку, це треба було вирішувати, щоб це не викликало напруження і в простих людей, мирян, і це не викликало таке негативне ставлення в цілому суспільства, оскільки виглядає так, що це не дуже є етично і не дуже естетично виглядає це вирішення цих проблем щодо конкретних приміщень.
От ви, бачите, ви таке питання підняли. От йдуть переговори між УПЦ.
Ми про них зараз будемо говорити.
Так, і Київським патріархатом. І в той же час побоївся за храми. Я думаю, перше, знаєте, церква повинна дивитись за своїм лицем. От були передачі там «Бога за пазухою». Ну, ніхто ж автокефальну церкву не прийшов знімати, бо нема що знімати. Найдорожча машина в церкві – це в мене, «Хундай». Знаєте, приміщень у нас нема, то цих 400 квадратів.
А ви подаєте декларацію про свої доходи?
Там, ви знаєте, можете в любу хвилину прийти, в нас навіть нема що подавати. Ми не збираємо ні з одної єпархії гроші на центр. Знаєте, живемо в тім, що маємо. Маємо одну Андріївську церкву, от в тім і стараємося жити.
Знаєте, це навіть окрема тема для розмови, бо Андріївська церква – це багатство усієї України.
Без сумніву. І ви замітьте, що коли ставала українська держава, чи якесь було визволення, завжди Андріївську церкву повертали автокефальні. Завжди. І в 30-х роках, і під час Другої світової війни, і зараз, не дивлячись на противлення. Значить, щось Бог зверху керує.
У нашій студії ви чуєте голос предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Мефодія. Цю розмову ви можете також прочитати на сайті radiosvoboda.org і залишити там свої коментарі. А можете прямо зараз зателефонувати до нас до студії 490-2905, код Києва 8044. Владико, ви вже зачепили питання переговорів. Я якраз хотіла про це говорити, тому що це все-таки подія, на мою думку, у всій Україні. Те, що Українська Православна Церква Московського Патріархату і Українська Православна Церква Київського Патріархату розпочали, як вони наголошують, не діалог, а лише підготовку до діалогу. І якраз перше засідання робочої групи відбулося буквально напередодні приїзду делегації Константинопольської делегації до Києва. Як ви оцінюєте цю подію?
Я рахую, що це плюс. Знаєте, вже зійтися з одним столом, подивитися одному в очі, може помітити там не тільки ненависть, але й християнську любов. Я думаю, що це буде якраз початок того діалогу, який нас всіх приведе до помісної церкви. Ви знаєте, навіть як ми би з'єдналися з Владикою Філаретом, все одно, то не помісна церква. Наймогутніша, найбільша, то церква УПЦ, яка зараз під Московським патріархатом. Без неї неможливо зробити автокефальну церкву. Я, знаєте, за те, щоб, знаєте, патріарха вибирали тільки тоді, коли всі церкви об'єднаються. От уявіть собі, якби я став якимось там патріархом, Саводан патріархом, що би світ з нами? То було б посміховище. І не забудьте, що в нас ще і греко-католицький предстоятель рахується патріархом, що є такий Мойсей, теж патріархом. То, знаєте, церкви повинні, якщо ми шануємо свій народ і свою православну церкву, може бути тільки один патріарх, і тільки тоді він повинен бути обраний, коли ми всі з'єднаємося, коло однієї чаші.
Тобто початок діалогу – це добре. Зараз ми дізнаємося, що думає з цього приводу наш слухач. Алло? Алло, ви в ефірі? Вимкніть, будь ласка, приймач, тому що ехо. Ви є? Говоріть, будь ласка, говоріть.
Скажите, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот мне, как простому православному человеку, который, честно говоря, не разбирается в всех этих перипетиях с церквями, то есть который ходит в церковь православную, которую он видит, скажем, там, если куда-то приезжает и так далее, вот просто как мне относиться вот к этим всем, как бы, распрям, которые у нас в церкви происходят? Потому что, честно говоря, вот заходя в церкву в нынешние дни, вот заходишь, и там прямо расценки, прескурант висит, там венчание столько-то стоит, там крещение столько-то, там еще что-то, там еще столько-то. Вот такая-то происходит сплошная коммерциализация, вот это вот, как бы, понимаете, тоже превращается в какую-то финансовую структуру, механизм для зарабатывания денег.
Дякую. Дякую, дякую вам за запитання. Зараз ми дізнаємося думку владики, предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Мефодія.
А ви знаєте, і трудно, щоб не було розтінок. От в Андріївській церкві розтінок, яких нема. Люди приходять, я говорю, ви нам скажіть, скільки треба платити. Говориш, скільки можеш? Ні, ви нам скажіть. Знаєте, люди настільки привикли, що потрібно знати ціну, що по-іншому не надій не хочуть.
Це питання теж для окремої нашої розмови, але ми дякуємо слухачу. Але зараз послухаємо, якраз повернемося до теми переговорів, послухаємо, як Філарет, предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, оцінив початок підготовку, як вони наголошують, до діалогу між Київським патріархатом і Московським патріархатом.
Головна перепона – політична. Росія бачить Україну в складі єдиної держави. Оце є головна перепона. А оскільки церква в Росії співпрацює з державою, то, звичайно, вона буде сприяти розвитку цієї ідеї. Але російське керівництво державне і керівництво церковне бачить, що Україна не хоче приєднувати до єдиної держави, і церква хоче бути незалежною від російської церкви.
І Філарет каже, що те, що переговори почалися, це дуже добре. Але от він назвав основну перепону об'єднання церков. Він вважає, що це якраз вплив московської церкви. Ви думаєте інакше, чи поділяєте цю думку?
Який би не був вплив, знаєте, він не може все під себе підімняти. Нехай буде там політичний вплив, може на якихось наших там великих політичних вождів. Церква живе своїм життям. Якщо там церква ніби говорить так, то не значить, що вона так і буде робити. Я думаю, що основна перегородка, основний бар'єр – то ми самі. Ми самі не хочемо поєднатися. Нам добре в тім гніздечку, де ми живемо, і ми не хочемо іншого.
Тобто основне – люди, які тут, а не зовнішні фактори.
Без сумніву.
Ну що ж, на цьому моменті ми якраз і завершуємо нашу розмову із предстоятелем Української автокефальної православної церкви митрополитом Ефодієм. Дякуємо тим, хто до нас додзвонилися, а ті, хто не змогли, даруйте. Час передачі завершується. Це була ваша свобода. В студії працювала Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.
Говорить радіо.